Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adilla wa dalla zilla wa zilla adli ma adla ma jala jala alayhi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, termasuk para pemirsa yang ada di rumah, pada kajian pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan Ulumul Quran yang kita bahas dari kitab Ulumul Quran, Panduan Mudah Memahami Al-Quran yang diterbitkan oleh Al-Azhar dan saya tulis sendiri. Kita sekarang memasuki halaman yang ke-34 ya, terkait dengan proses pewahyuan final. Jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa Al-Quran itu adalah wahyu, baik dari segi makna maupun lafadznya, atau dari segi makna maupun redaksinya, itu dua-duanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena Al-Quran itu bukan hanya maknanya, tetapi juga redaksinya dari Allah, maka proses transmisi, artinya proses penyampaian Al-Quran dari Allah kepada Nabi, itu menggunakan cara yang berbeda dengan hadis. Nah, karena itu, kalau kita perhatikan di sini, bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk Al-Quran tadi, setidaknya seperti disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ragam wahyu, proses penyampaian wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu ada setidaknya empat macam ya. Jadi empat macam atau lima bahkan ya. Yang pertama, seperti yang disebutkan di dalam buku ini, jadi halaman 35, yaitu berupa ar-ru'ya as-shadiqah. Dan ini juga dikutip oleh para ulama yang lain. Jadi ru'ya as-shadiqah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dalam bentuk mimpi. Ya, jadi dalam bentuk mimpi. Nah, di sini disebutkan jadi Nabi itu melihat mimpi seperti melihat fajar subuh. Kenapa? Mimpi itu, kalau kita yang mimpi itu kan antara sadar dan tidak sadar. Nah, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu, meskipun itu disebut dengan ru'ya shadiqah atau mimpi yang benar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya dalam keadaan yaqidah, dalam keadaan sadar. Ya. Nah, As-Suhaili ya, maupun ulama yang lain itu memberikan alasan terkait dengan mimpi itu merupakan wahyu, itu berdasarkan pernyataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seperti disebutkan di dalam surat As-Saffat ya, ayat 102. Jadi di situ disebutkan ya bunayya inni arafil manami, jadi wahai putraku, aku melihat di dalam manam, di dalam mimpi, maksudnya di situ adalah mimpi, anni adbahuka, bahwa aku ya, bahwa aku sedang menyembelih kamu, fandur madza tara, lalu bagaimana pendapat kamu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam konteks ini, meskipun di situ dinyatakan dengan menggunakan kalimat ini arafil manam, jadi maksudnya aku melihat di dalam mimpi, tetapi itu bukti bahwa ar-ru'ya as-shadiqah atau mimpi yang benar tadi itu adalah wahyu, bukan sekedar mimpi. Ya, kalau orang sering bilang mimpi itu kembangnya atau bunganya tidur gitu. Ya, tentu tidak, ya. Nah, karena itu kalau kita perhatikan di sini bahwa wahyu itu, baik itu yang dinyatakan Allah dalam surat As-Saffat tadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan peristiwa penyembelihan Nabiullah Ismail, ya. Nah, apa yang dinyatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini bukan hanya khusus untuk Nabiullah Ibrahim, tetapi juga hal yang sama dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dicontohkan di sini ya, disebutkan misalnya Ibnu Ishaq ya, menyatakan bahwa Jibril telah mendatangi Nabi pada malam kenabian, kemudian membangunkan Nabi sebanyak 3 kali. Jadi membangunkan Nabi sebanyak 3 kali. Termasuk diantaranya disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Dalam satu riwayat itu disebutkan Rasulullah sedang tertidur. Jadi Rasulullah mendapati malaikat Jibril itu mendatangi mimpinya, mendatangi tidurnya Nabi. Jadi datang di dalam mimpi Rasulullah. Nah, ini menurut riwayat Ibnu Ishaq. Begitu juga dalam riwayat Bukhari. Ya. Nah, oleh sebab itu artinya apa yang dinyatakan oleh Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan pada putranya, "Ya bunayya, ya inni ara fil manam," tadi itu bukan hanya berlaku untuk Nabi Ibrahim, tapi juga itu terjadi pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski dalam riwayat yang lain ada riwayat kedua bahwa Rasulullah itu ketika didatangi oleh Jibril, Jibril itu tidak datang dalam bentuk mimpi, tapi betul-betul real gitu. Jibril dalam penampakan yang real. Itu nanti dijelaskan pada bagian terakhir halaman 41. Ya. Nah. Jadi ini poin yang pertama terkait dengan bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, proses penyampaian wahyu tadi itu dalam bentuk ar-ru'ya shadiqah. Nah. Kemudian yang kedua, bagaimana proses penyampaian wahyu itu disampaikan oleh malaikat. Dalam hal ini adalah malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah tidak melihat. Pokoknya Rasulullah merasakan mendapatkan wahyu itu. Nah, ini diantaranya diriwayatkan dari Nabi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Al-Hakim ya, dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Shahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan begini, "Anna ruhal qudusi," jadi sesungguhnya ruhul qudus, maksudnya siapa? Malaikat Jibril. "Nafatha fi ra'i," ya. Malaikat Jibril itu meniupkan ke dalam ra'i, pendengaranku, ke dalam hatiku, apa yang ditiupkan, yang disampaikan oleh Jibril ke dalam hatiku atau ke dalam pendengaranku tadi, kata malaikat Jibril, "Allan tamuta nafsun," bahwa tidak akan sekali-kali jiwa itu wafat atau mati, "hatta tastak mila rizquha," sehingga rizkinya itu sempurna. Jadi hadis terkait dengan rizki itu selama manusia diberi nyawa, selama manusia itu diberi kehidupan, rizki itu akan terus diberikan oleh Allah, tidak akan pernah terputus. Itu dasarnya hadis tadi. Dan hadis ini diwahyukan oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu, "Anna ruhal qudusi nafatha fi ra'i," kata Nabi. Jadi malaikat Jibril itu meniupkan, menghembuskan ya wahyu itu, tapi tidak ada wujudnya. Malaikat Jibril tidak menampakkan penampakannya ya. Yang dirasakan oleh Nabi itu adalah wahyu tadi itu masuk, jadi seperti dibisikkan ke telinganya atau masuk ke dalam kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menceritakan apa wahyu yang disampaikan tadi. Nah, itu tadi disebutkan, "Alan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha." Jadi manusia itu tidak akan mati sampai rizkinya sempurna. Maka kemudian malaikat Jibril tadi menyatakan, "Fattakullah." Ya. "Fattakullah wa ajmalu fit talab." Kamu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah fit talab dalam mencari rezeki. Nah, ini. Karena manusia itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Ya, manusia itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah dan tidak ada manusia yang mati ya kecuali rezekinya sudah sempurna. Jadi kalau belum sempurna enggak akan mati. Jadi kalau sudah mati ya, atau kalau mati itu berarti sudah sempurna. Nah, itu kalimat kuncinya. Maka kata malaikat Jibril sebagaimana wahyu yang disampaikan tadi dari Allah, maka fattakullah, kalian harus bertakwa kepada Allah ya, wa ajmilu fit talab, dan kalau mencari rezeki itu yang baiklah gitu. Jangan melakukan cara-cara yang kotor gitu. Ya. Jadi jangan melakukan cara-cara yang kotor. Maka di sini disebutkan wala yahmilan ahadukum istibta'ar rizqi. Ya. Jadi enggak ada ceritanya. Orang itu yang bisa misalnya dia minta supaya rizkinya diperlambat, enggak ada. Ya, karena apa namanya? Rizki itu memang sudah berapa yang diberi oleh Allah, ya, mau lambat mau cepat itu semuanya ya biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam surat Ad-Dariyat, ya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya kan? Jadi wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rizki kamu, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kamu. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dariyat. Nah, oleh karena itu rizki itu betul-betul murni hak prerogatif Allah dan di tangan Allah. Ya, di tangan Allah. Nah, ini. Maka di sini sebutkan enggak ada yang bisa memperlambat atau mempercepat. Ya, memang begitu ritmenya rizki itu, ya terserah Allah. Maka di sini disebutkan enggak ada yang bisa memperlambat, ya. Kemudian atau mempercepatnya, ya. Termasuk di antaranya adalah bimaksiatillah, dengan cara-cara melakukan maksiat pada Allah. Ya, justru sebaliknya, fa innallaha la yanalu man indahu ma indahu illa bita'ati. Jadi Allah tidak akan memberikan rizki yang ada di tangannya itu dengan ya illa bita'ati, kecuali dengan mentaati Allah. Jadi karena itu kalau ingin mendapatkan rizki yang baik, rizki yang barokah, ya caranya adalah dengan taat kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, kalau orang kafir, orang ahli maksiat, kenapa rizkinya banyak atau kenapa mereka lebih kaya daripada kita misalnya gitu. Bahkan kekayaan mereka misalnya unlimited. Itu dijelaskan di dalam nas Al-Qur'an. Ya, itu bagian dari istidraj. Falamma nasu madzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza mublisun, kata Allah. Jadi ketika mereka itu sudah melupakan peringatan yang aku berikan kepada mereka, apa maksudnya? Mereka maksiat, mereka tidak mau terikat dengan syariat Allah. Tapi kok rizkinya banyak, ya? Jadi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, kata Allah, kami bukakan kepada mereka abwaab, berbagai-bagai pintu. Abwaaba kulli syai'in, semuanya. Ya. Ya, karena mereka mungkin punya akses kekuasaan, mungkin punya ini, mungkin punya itu dan sebagainya. Ya. Tapi Allah mengatakan hatta idza farihu, ketika mereka sudah bangga dengan berbagai kebaikan, kenikmatan, ya, kekayaan yang mereka miliki tadi, hatta idza farihu bima utu, apa kata Allah, akhadnahum baghtatan, kami akan adab mereka seketika, fa idza mublisun. Nah, jadi ini istidrat namanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis tadi sebagaimana wahyu yang disampaikan oleh Jibril, di situ ya, wahyu itu menyatakan la yanalu ma indahu, jadi tidak akan ada orang yang bisa mendapatkan apa yang ada di sisi Allah illa bi ta'ati, kecuali dengan taat pada Allah. Nah, karena itu rizki itu kemudian halal dan haram itu ditentukan oleh ketaatan tadi. Ketaatan pada saat kita menjemput rizki. Ya, ketaatan pada saat kita menjemput rizki. Ya, ini. Nah, kadang-kadang ada ahli to'a rizkinya enggak lancar-lancar, gimana? Nah, itu soal lain. Di dalam surat Asy-Syura Allah itu menjelaskan di dalam ayat itu Allah menyatakan walau basatallahu rizqa li ibadihi, kata Allah, walau basatallahu rizqa li ibadihi, andai saja manusia itu, jadi andai saja Allah itu melapangkan rizkinya itu kepada hamba-hambanya, la baghaw fil ardi, nanti ada yang enggak kuat. Ya, semua orang dikasih itu. Ya, yang muda-muda ini, ya, belum menikah, kasih kekayaan yang banyak, enggak kuat. La baghaw fil ardi, akhirnya jadi apa? Karena enggak kuat dapat rezeki banyak tadi, akhirnya banyak tingkah. Ya kan? La baghaw fil ardi, jadi kurang ajar di muka bumi. Maka kata Allah apa? Walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Jadi Allah kemudian menurunkan rezeki sesuai dengan yang kadar yang Allah kehendaki. Artinya apa? Allah lebih tahu antum itu layak apa belum dapat rezeki yang banyak itu. Nanti dikasih rezeki yang kaya, rezeki yang banyak, jadi orang kaya enggak kuat gitu. Ya kan? Ya, akhirnya karena enggak kuat, akhirnya tadi bukannya melakukan ketaatan dengan rezeki yang banyak itu, justru sebaliknya. Dikasih rezeki yang banyak malah justru kurang ajar. Ya kan? Mestinya rezeki itu mestinya rezeki itu disyukuri dengan apa? Menggunakan rezeki itu untuk melakukan ketaatan, malah sebaliknya menggunakan rezeki itu untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan alasan di situ. Ya, walau basatallahu rizqan ibadihi la baghafil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Nah ini. Ya. Ini. Jadi kita kesimpulannya harus memantaskan diri gitu. Jadi kalau bicara soal rezeki itu harus memantaskan diri. Nah, jadi kalau belum kaya-kaya mungkin kitanya yang harus introspeksi, kenapa kok enggak kaya-kaya? Oh, belum, berarti menurut Allah kita ini belum pantas dikasih kaya. Gitu ya. Ya, jadi jangan nyalain Allah, ini kenapa sudah kerja, sudah ini enggak sukses-sukses gitu, enggak kaya-kaya enggak ini. Sampai cari janda kaya enggak kaya juga ini. Baik ya, itu soal bentuk penyampaian wahyu yang kedua. Jadi penyampaian wahyu dalam bentuk malaikat Jibril menyampaikan, tidak ada wujud fisiknya, artinya malaikat Jibril tidak menampakkan dirinya, tetapi Nabi itu juga tidak dalam keadaan tertidur, sadar, tetapi malaikat Jibril itu datang menyampaikan bisikan ke dalam telinga Rasulullah atau ke dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu dengan cara menjelma menjadi manusia. Ya, menjelma menjadi manusia, dan ini sangat terkenal sebagaimana hadis tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Itu fakta bahwa malaikat Jibril itu datang kepada Nabi menyampaikan wahyu ya dengan cara menjelma menjadi manusia. Dalam hadis Abu Hurairah misalnya, di situ disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman barizan linnasi fatahu rajulun. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk-duduk bersama sahabat ya, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah. Kemudian laki-laki itu berkata atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal iman? Apa itu iman?" Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya antu'mina billahi wa malaikatihi, hendaknya kamu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, wa kitabihi dan kitabnya, wa liqaihi dan pertemuan dengannya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wa tu'mina bil ba'tsi al-akhir," ya. Dan kamu hendaknya beriman kepada kebangkitan di hari akhir. Kemudian qala, laki-laki itu bertanya lagi, ya Rasulullah, mal Islam? Lalu apa itu Islam? Qala al-Islamu, Islam itu apa? Anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Hendaknya kamu menyembah Allah dan kamu tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Wa tuqimas salatal maktubata, dan kamu hendaknya mendirikan salat yang difardukan. Wa tu'atiz zakatal mafrudata, dan kamu harus membayarkan zakat yang difardukan atau diwajibkan. Wa tasuma ramadhan, dan hendaknya kamu puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian orang itu bertanya lagi, qala ya Rasulullah, mal ihsan? Orang itu bertanya lagi, ya Rasulullah, apa itu ihsan? Qala an ta'budallah. Ihsan itu adalah hendaknya kamu menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa innaka illam tarah, kalau sekiranya kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu, maka ketahuilah, kata Nabi, fa innahu yaraka, dia sesungguhnya melihat kamu. Dia sesungguhnya sedang melihat kamu. Gitu. Qala, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Kemudian qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, bukankah yang ditanya tidak lebih tahu ya daripada yang bertanya. Nah ini. Kemudian walakin sawhad disuka, tetapi aku akan memberitahukan kepadamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an asyrati, ya, tentang ciri-cirinya, tentang tanda-tandanya. Apa kata Nabi? Idza waladatil amatu, ketika budak perempuan itu melahirkan rabbaha, ya, melahirkan tuannya, melahirkan majikannya, fadzaka min asyratiha, pada saat itulah berarti sudah bagian dari ciri-ciri atau kiamat. gitu. Dan begitu seterusnya. Nah, hadis ini panjang sekali. Hadis ini adalah hadis yang menceritakan dialog antara Nabi dengan seorang laki-laki. Di penghujung hadis itu, ya, di penghujung hadis itu, kemudian ketika orang itu meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, di sini yang menarik, Rasulullah kemudian membocorkan siapa orang itu kepada para sahabat. Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faqala Rasulullah hadza Jibrilu, ini adalah Jibril, jaa, dia datang liyu'aliman nasa dinahum, untuk mengajarkan kepada manusia tentang agama mereka. Nah, jadi ternyata laki-laki itu yang tidak diketahui dari mana, siapa namanya, itu adalah Jibril alaihis salam. Nah, ini. Dalam riwayat yang lain, Jibril itu menyerupai seorang sahabat namanya Dihya al-Kalabi. Nah, jadi Dihya al-Kalabi, ya. Dihya al-Kalabi ini salah seorang sahabat yang juga pernah dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu detasemen, ya. Namanya memang Dihya. Dan ada satu riwayat di mana Jibril itu menyerupai dia. Jadi pada saat itu sahabat yang lain melihat dia, dikira Dihya al-Kalabi tadi, dan ternyata tidak, ya. Dan setelah dijelaskan itu adalah malaikat, ya. Jadi malaikat yang menyerupai. Jadi malaikat itu bisa menyerupai manusia, ya. Bentuknya bisa seperti sahabat Dihya al-Kalabi tadi, tapi juga bisa yang lain yang enggak jelas, ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan itu juga bisa menjelma pada saat kisah ini dalam kasus yang lain, ya. Jadi rupanya kalau kita perhatikan pada saat Baiat Aqabah yang kedua sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, itu setan itu sudah membocorkan rahasia baiat itu kepada orang Quraisy gitu, supaya rencana Rasulullah mendapatkan nusrah, pertolongan dari orang-orang Madinah itu gagal. Jadi yang menggagalkan itu setan. Jadi memang sejak dulu setan itu enggak suka Islam itu menang, Islam itu punya kekuasaan, Islam itu menerapkan hukum dengan sempurna, enggak suka mereka. Berbagai cara dilakukan oleh setan, termasuk diantaranya kemudian setelah ada orang yang teriak-teriak dari balik bukit di Mina itu didengarkan oleh orang Quraisy. Orang Quraisy itu akhirnya mereka musyawarah di Darun Nadwa. Ya, jadi posisi Darun Nadwa itu kalau kita lihat di dekat Ka'bah, ya, Ka'bah itu ada Hijr Ismail, ya, lurusnya Hijr Ismail itu Darun Nadwa di situ. Nah, jadi mereka ngumpul di situ, ya, tempat seminar mereka, tempat diskusi mereka, tempat kongko mereka, ya, atau parlemennya orang kafir lah di situ itu. Musyawarah mereka merumuskan strategi kebijakan di situ semua. Nah, itu Darun Nadwa. Nah, pada saat mereka sedang kumpul di Darun Nadwa, setan tidak cukup hanya dengan menyampaikan kepada mereka tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansar kepada Nabi. Setan itu menjelma, ya, sebagai manusia datang ke pertemuan mereka dan kemudian menceritakan, meyakinkan kepada mereka, ya, bahwa orang-orang Ansar telah melakukan begini. Nah, karena itu kalian harus cegah, kalian harus hadang, kalian harus, itulah intinya, ya. Dan itulah yang kemudian membuat mereka di malam Isra, di malam hijrah itu, kenapa mereka mengepung rumah Rasulullah? Pertanyaan, dari mana mereka tahu? Nah, itu informasinya dari setan tadi. Jadi setan pun menjelma menjadi manusia. Ya, kan? Jadi setan pun menjelma menjadi manusia, ya kan? Nah, ini. Ya. Nah, ini. Jadi kalau kebetulan akhir-akhir ini ada video viral, ya kan, ada video viral yang memprovokasi kiai-kiai, ya, saya tidak tahu gitu. Tapi bang, peristiwa itu terjadi, ya. Artinya setan menjelma dalam bentuk manusia, mereka masuk di Darun Nadwa memprovokasi orang Quraisy supaya mereka menggagalkan rencana Nabi untuk hijrah ke Madinah. Itu memang terjadi, informasinya dari mereka. Ya kan? Artinya ini sebagai pembanding, ya. Sebagai pembanding. Jadi malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia, setan pun sama gitu. Ya kan? Setan pun sama. Nah, ini. Nah, itu poin yang ketiga, ya. Jadi bagaimana proses penyampaian wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Nah, kemudian yang keempat, ya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didatangi malaikat Jibril dalam bentuk gemerincing bel. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi itu ru'ya shodiqo. Jadi Jibril datang dalam mimpi. Ya, kemudian yang kedua Jibril menjelma menjadi manusia. Ya. Kemudian yang ketiga tadi itu ada apa? Tidak ada wujudnya. Ya, tidak ada wujudnya, tiba-tiba ada bisikannya gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah dalam bentuk gemerincing bel. Dan wahyu ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang paling berat, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat ini disebutkan Anal Harisa ibn Hisham radhiyallahu anhum sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Haris bin Hisham, semoga Allah meridai mereka semua, itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu? Jadi bagaimana wahyu datang padamu wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah ahyanan. Kata Nabi, kadang-kadang ya'ti ini misla sholsholatil jaros. Jadi kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku dalam bentuk sholsholatil jaros, jadi gemerincingnya bel. Wa asyadduhu alayya, kata Nabi, dan itu yang paling berat bagiku. Fa yufsamu anni, ya. Jadi sampai kata Nabi betul-betul dipisahkan, jadi membuat pekak telinga Nabi sampai kemudian akhirnya dipisahkan, jadi ditarik atau di jadi apa yang masuk ke telinga Nabi tadi fayuf sama'ani, sehingga dipisahkan dariku atau ditarik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad wa'itu anhu maqala, dan aku hafal gitu. Maksudnya menyadari, bisa menghafal, bisa merasakan dengan nyata gitu apa yang diwahyukan tadi. Kalau gemerincing seperti suara bel biasa itu kan kita ya paling yang dengar suaranya bel gitu. Tapi yang dirasakan oleh Nabi itu memang kerasnya itu seperti kalau orang sekarang itu kayak apa, bengung gitu ya. Nah, kita merasakan kan kalau di dalam ketinggian naik pesawat turun atau naik kan biasanya telinga kita kan suka karena kena bisingnya apa baling-baling pesawat itu kan biasanya kan ada itu telinga kan terasa ngung gitu. Nah, kira-kira seperti itu gemerincing yang dimaksud oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tadi itu. Tetapi pada saat Rasulullah merasakan sakitnya ke telinga tadi, Rasulullah itu menyebutkan tadi waqad wa'itu anhu, jadi Rasulullah itu menyadari, ya, hafal apa yang disampaikan tadi, bukan kemudian tidak menyadari apa yang disampaikan ke telinga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, ini bentuk proses pewahyuan yang keempat, ya. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Nah, ini malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk aslinya. Kalau tadi kan jelmaan berupa manusia, ini wujud aslinya. Nah, ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan. Iya kan? Dalam kalau kita baca dalam sirah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu di atas gua Hira, pada saat itulah Jibril itu datang kepada Nabi dalam bentuk wujud aslinya. Disebutkan dalam riwayat ini Jibril itu mempunyai sayap sebanyak 600 sayap. Iya kan? 600 sayap itu. Jadi Masya Allah, kebayang itu. Bahkan dalam riwayat yang lain Jibril itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil-panggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad. Ya ana Jibril wa anta nabiyyun mursal." Pada waktu itu Jibril itu ada di atas, jadi di langit. Langit itu begitu Nabi keluar dari gua Hira, ya, keluar dari gua Hira masih di atas puncak Jabal Nur, ya kan, karena gua Hira itu kan ada di puncak, ya, di puncak. Kemudian kebayang pada waktu itu enggak ada siapa-siapa kecuali Rasulullah sendiri di atas puncak itu. Kemudian malaikat Jibril memanggil-manggil nama Rasulullah, "Ya Muhammad, ya Muhammad, anta nabiyyun mursal." Kamu adalah nabi yang diutus. Begitu melihat ke atas, penampakan Jibril seperti tadi, ya. Di dalam riwayat tadi disebutkan memiliki sayap 600 sayap. Pada saat yang sama, penampakan itu langit itu isinya Jibril, ya kan? Sepanjang mata Nabi memandang di situ Jibril semua, kan kebayang. Ya, gimana ngerinya gitu ya. Belum pernah ketemu Jibril, penampakannya kayak begitu tiba-tiba Rasulullah di atas puncak gunung, ya, kemudian ketemu makhluk yang belum pernah ditemui sebelumnya, dan itulah Jibril, ya, ketika menampakkan wujud aslinya kepada Rasulullah. Jadi kalau kemudian Rasulullah menggigil, ya, menggigil ketakutan, ya itu wajar. Ya, nah dari situlah maka kemudian Rasulullah mengatakan zammiluni, 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 ya kan?